Sagen Genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
Den 17. september 2003 detonerer en bombe under en bil på parkeringspladsen ved Københavns Amtssygehus i Glostrup. Bomben tager livet af bilens ejer, den tidligere banditersrocker Mickey Borgfjord. Manden, der har placeret bomben under Mickey Borgfjords bil, er hans tidligere ven, det højtstående banditersmedlem Lennart Elkær. Han bliver i landsretten idømt lovens strengeste straf, livstid i fængsel, men da han anker sagen til højesteret, får han i stedet 16 års fængsel. I 2021 bliver Lennart Elkær løsladt efter endt afsoning, og der går ikke lang tid, før han er involveret i en ny, meget alvorlig sag.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og jeg vil gerne starte med at læse et citat op. Jeg vil helst leve en rolig tilværelse på fri fod, men hvis jeg bliver tvunget til det, så slår jeg ihjel. Jeg har gjort det før, og jeg kan gøre det igen.
Det er et citat fra Lennart Elkærs bog Expect No Mercy, en rockers erindringer, der udkom for en del år siden efterhånden. Og det er et citat, som bliver brugt til at indlede et af bogens sidste kapitler. Et kapitel, som jo netop handler om den fremtid, der venter, når Lennart Elkær er færdig med at afsone sin dom for drabet på Mickey Borgfjord.
Og det er et citat, der åbner op for, at han er klar til at begå nye forbrydelser. Og det har tilsyneladende vist sig at holde stik, for den 5. december blev Lennart Elkær dømt i en ny sag. Og hvad drejer den sag så om, altså december 2025?
Ja, men det er jo et sagskompleks, hvor en række personer med tilknytning til banditers har været tiltalt for en række voldelige forhold, der relaterer sig til en konflikt i bandemiljøet. Og hovedparten af de tiltalte er banditersrockere, og så er der også et par stykker, som ikke er medlemmer af banditers, men flere af dem, der er dømt i sagen, er det, jeg vil kalde højtstående medlemmer, altså personer, der ligesom Lennart Elkær har været medlem af banditers i mange år og har en central placering i banditers hierarki. Mm-hmm. Og det, som sagen bunder i, er en konflikt mellem banditers på den ene side, og så den gruppe, der hedder NNV. Og NNV er jo det, man måske kunne kalde for en gadebande. De er nok lidt mere organiseret end bare at rende rundt på gaden. Men det er en gruppe, som har tilhørsforhold og udspringer af Yder Nørrebro og Nordvest.
Mm. Det står for Nørrebro og Nordvest, og det er, så vidt jeg faktisk ved, politiet, der har kaldt den NNV, fordi de huserer i det område.
Ja, og ja. Så har banden ligesom valgt at tage det navn til sig. Mm. Og den her konflikt, den begynder ifølge politiet i hvert fald den 2. januar 2021, da en banditersrocker ved navn Jes Brønum, han skyder og dræber 38-årige Jim Kaplan. Og det er et drab, som finder sted på Rønnebjerg Allé, hvor et medlem af banditers har inviteret nogle personer fra den her NNV-gruppe til et møde. Og da Jim Kaplan så ankommer til det her møde, sammen med tre andre i en bil, bliver der altså affyret 11 skud mod bilen, hvoraf nogle af de her skud dræber Jim Kaplan. En anden person, der er til stede, er en person, der hedder Erkan Onaran, som regnes for at være NNV's krigsminister. Han bliver også ramt af nogle af de her skud. Der er også nogle andre til stede, som slipper uden men. Drabet åbner så en konflikt mellem de her to grupperinger, banditers og NNV, og politiet mener så, at nogle af de højstående medlemmer af banditers gav sig i kast med at planlægge og udføre en række attentater mod nogle af de centrale medlemmer af NNV. Og den her planlægning finder sted via krypterede tjenester, primært noget, der hedder SkyChat, og det resulterer så i en række voldsepisoder, som vi kan gennemgå lige om lidt, som finder sted der i starten af 2021, midt mens corona jo raser, og fortsætter frem til marts 2021, hvor den her konflikt åbenbart går i sig selv igen. Og i forsommeren 2021, så er den sådan set helt lukket. Der er sluttet fred mellem de to bander.
Lad os gennemgå de her forskellige forhold. For i det første forhold, der bliver en 55-årig mand ramt af flere skud i maven og ryggen, mens han lufter sin hund 13. januar 2021 om morgenen i Bagsvær. Han er tilsyneladende en tilfældig person, som rockerne ved en fejl tror har en forbindelse til NNV. Han har forklaret i retten, at han er ude at lufte sin hund, det er en schæferhund, da to personer iført mundbind kommer hen mod ham med tunge skridt. Så mærker han noget, der føles som to slag i maven, men viser sig at være skud, og derefter bliver han skudt to gange i skinnebenet, som knækker over, så han falder. Han forklarer i retten, at han spiller død, og han ellers nok ikke ville have overlevet, for han bliver faktisk skudt igen, mens han ligger ned. Men han har faktisk overhovedet ikke noget med NNV at gøre, og han har heller ikke noget med andre kriminelle grupperinger at gøre. Igen et tilfældigt ord for, ikke?
Fuldstændig tilfældigt.
Ja, ja.
Og som bare er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
Og vi skal huske, at det er jo faktisk derfor, at retten i Helsingør også har forbudt banditers. Og det er sjovt, fordi Jesper, det er jo ikke sjovt, men hver gang, at jeg taler med min familie om de her bande- eller rockopgør, så er jeg altid sådan, jamen, det er jo ikke noget, der rammer os. Det er jo nogle interne opgør. Men jo mere, at jeg sætter mig ind i for eksempel den her sag, går det jo mere og mere op for mig, at der er jo masser af civile, nu kalder jeg dem civile, uskyldige ofre, og det må være noget af det, retten i Helsingør jo så også vurderer.
Det er det, de lægger meget vægt på i begrundelsen for, hvorfor banditter skal opløses. Det er jo altså, at civile mennesker risikerer at komme i klemme, når banditter rager uklar med andre grupperinger.
Mm.
Og det er den her sag jo et glimrende eksempel på. Lige præcis den her sag er ikke blevet belyst så meget i forbindelse med forbudssagen, fordi der er først faldet dom efterfølgende. Men det er jo et glimrende eksempel på, at en fuldstændig tilfældig person lige pludselig bliver altså alvorligt kvæstet, fordi han åbenbart ligner en, der har med NNV at gøre.
Ja, og det andet er jo, at vi kan jo heller ikke have en retstilstand, hvor man har sit eget retssystem. Lidt Nej. Ligesom man ser med sharia-domstole og den slags. Altså, vi kan jo ikke have en tilstand, hvor man fører selvtægt i diverse grupperinger.
Mm.
Vi bliver nødt til at have tingene køre i det almindelige retssystem, og
det
virker
jo
her, som om de har deres helt egen justits, ikke?
Fuldstændig, og de her konflikter, de opstår jo, og så bliver de lukket igen. Den her konflikt varer jo kun i nogle ganske få måneder, så er der på en eller anden måde forhandlet en eller anden form for fred, hvordan det så lader sig gøre. Men så går der jo ikke lang tid, så kan der komme en ny konflikt mellem banditter eller nogle andre grupperinger. Så de her grupperinger går hele tiden ind og ud af konflikter med hinanden på kryds og tværs, og hver gang skaber det farlige situationer for andre mennesker, som ikke har noget med det miljø at gøre.
Ja, ja, jeg bor i København. Jeg har været mange af de her steder. Jeg kan da også huske, at nogle gange, der er sket et eller andet skyderi i nærheden, hvor man tænker, der kunne jeg da have gået med min søn. Ikke?
Mm.
Et andet af de forhold, som er foregået i perioden mellem den 23. og 28. februar i 2021, der planlægger rockerne at lokke i hvert fald én ung NNV'er i baghold på hans Knudsens Plads. Og i et tredje forhold er der planlagt en kidnapning og mishandling af endnu et NNV-medlem. Og her planlægger rockerne altså at skaffe en bil og et sted, hvor en mishandling af personen kan foregå. Men de må opgive, fordi de ikke kan finde den mand, der skal være offer for forbrydelsen. Og fælles for de her forhold er altså, at Lennart Elkær er dømt for medvirken i alle tre.
Ja, og der er jo flere personer involveret, men Lennart Elkær er altså involveret i alle de her tre episoder, du har ridset op her.
Mm.
Og han bliver så idømt livstid for to drabsforsøg, forsøg på grov vold og våbensiddelse. Og med i byrettens bedømmelse indgår selvfølgelig, at han tidligere er dømt for drabet med bomben foran Glostrup Hospital, altså drabet på Mikki Borgfjord, som vi jo har talt om i de to forudgående afsnit i den her serie.
Ja, fordi normalt vil man måske ikke give livstid for de her forhold alene, men selvfølgelig tæller det med.
Selvfølgelig.
Og hvordan er hans udsigter så til at komme ud?
Jamen, de er jo ikke super gode. Nu er det jo sådan, at han har jo anket dommen, og der er jo selvfølgelig en mulighed for, at den her livstidsdom bliver omstødt, ligesom den blev sidste gang, han var blev idømt livstid. Det kan vi ikke vide nu, det er landsretten, der skal vurdere det. Men hvis livstidsdommen bliver stadsfæstet, så er der jo ikke nogen udsigt til, at han skal løslades foreløbig. Han er 54 år i dag, og eftersom at folketingspolitikerne har forlænget fristen for, hvor lang tid man minimum skal sidde på livstid, jamen så skal han altså afsone mindst 20 år.
Så er han midt i 70'erne, når han har afsonet de 20, og der er jo ikke nogen, der siger, at han kommer ud der?
Nej, der er ingen garanti for det, og det vil formentlig kræve, at ja, det kræver jo en vurdering af, at han så ikke vil begå ny personfarlig kriminalitet, hvis han er på fri fod.
Det er jo det, vi kalder recidiv. Altså, hvad er risikoen for, at vedkommende kan falde tilbage? Og nu har han jo bevist en gang efter afsoning af en livstidsdom, at han er i hvert fald faldet tilbage i meget alvorlig kriminalitet efterfølgende.
Ja.
Så det vil de nok også tage med i deres bedømmelse.
Og endda efter kort tid. Altså, ja. Der er jo ikke gået ret lang tid, for han bliver løsladt til han, altså, ifølge byrettens kendelse, er ude og i gang med at planlægge nye alvorlige voldshandlinger, som så rammer en tilfældig person.
Præcis. Lennart Elkær kommer nok til at tilbringe det meste af sit liv i fængsel herfra. Men til trods for, at han altså har afsonet nogle lange domme, har han alligevel nået at få 4 børn. Og i den her bog, Expect No Mercy, der fortæller han, at hans børn har betalt en meget høj pris for hans liv, fordi han jo heller ikke har kunne være der på den måde. En far jo normalt er der for sine børn, fordi han simpelthen har siddet i fængsel. Han ønsker ikke, at hans sønner skal følges i sin fars fodspor og træde ind i det miljø, og han skriver i bogen, helt ærligt, klubben og rockerlivet passer til mig, fordi jeg er rablende sindssyg, og fordi jeg ikke kan andet. Men hvis man har andre muligheder, som mine sønner har, så synes jeg, at de skal kigge på dem først. Et godt råd fra far til søn her.
Ja, og det er vel også et råd, man måske kan give videre til andre unge, som sidder og overvejer, om det kunne være spændende at træde ind i rock- og bandemiljøet, så har vi det jo her fra en, der er langt inde i det, at det er måske alligevel ikke det mest spændende liv, hvis man har andre muligheder, hvad jeg nok vil påstå, at de fleste unge mænd har.
Jeg sad i hvert fald, da jeg læste op på alt det her, Jesper, og tænkte over, at man jo lever i konstant alarmberedskab og konstant stress. Altså, jeg forestiller mig, at der er en masse ting, der kan lokke, når man går ind i miljøet. Men der ser man det måske lidt som et glansbillede. Altså, det jeg hører fra de her folk, ikke? Det er jo broderskabet, fællesskabet. Der er også noget med nemme penge. Der er også noget med kvinder. Altså, der er nogle kvinder, der er tiltrukket af det her miljø. Mm. De her meget maskuline mænd, ikke?
Jo.
Men når man så...
Respekt. Der er mange, der taler om den der respekt, det giver at have et rygmærke. Og det må være en respekt, man også især får i kriminelle miljøer. Fordi jeg tænker ikke, det er noget sådan, herre og fru Hakkebøf... synes er specielt respektindgydende. Og så alligevel måske, ikke? Altså, hvis der kommer sådan et par banditersrokker gående på gaden, så flytter man sig måske lidt. Men det er i hvert fald noget, som der er mange, der taler om, at den her respekt, det er noget, der giver noget, ikke?
Det er i hvert fald i nogle miljøer respektfuldt. I andre vil det nok være stigmatiserende, ikke? Jeg hører jo også fra rockerbørn, at de... altså ikke få lov til at komme i andre børns hjem og sådan nogle ting. Så det er jo noget, der går ud over deres familier. Men det går da mere og mere op for mig også her, altså at de lever jo i konstant stress. Altså, men jeg tror også, der er nogle af dem, der er afhængige af et adrenalin rush. Men det her med, at man hele tiden har en skydeskive på ryggen, ikke? Altså, jeg ville i hvert fald ikke have nemt ved at sove om natten, hvis det var mig. Jeg ville slet ikke kunne klare det.
Nej, og det er jo også det, han giver udtryk for, at det er de færreste, der kan leve det liv, han har levet. Man kan så sige, der er jo ikke så meget, der sådan peger hen i retning af anger, i hvert fald når man læser Expect No Mercy, en rockers erindringer i forhold til den kriminalitet, der er begået, og navnlig måske ikke i forhold til Mickey Borgfjord. Men når der, hvor der så måske kommer noget, der handler om anger, så handler det jo netop om det her med ikke at kunne være der for sin familie. Ikke, som du læste op her, ikke? De har skulle betale en høj pris for, at han kan rende rundt og lege rocker. Det er hans egne ord, at han siger, det siger der noget, ikke? Og han har jo tilbragt rigtig, rigtig mange år af sit liv inde i det her fængsel. Og selvom han har fået 4 børn i øvrigt, været gift 4 gange.
Det er vildt, han har nået det, når han har siddet så meget i fængsel.
Ja, men det kan lade sig gøre. Og han siger også, at hans børn har ikke manglet noget økonomisk, hvordan det så kan lade sig gøre. Men fred være med det. Jamen så er det jo det her med at være den fraværende far, og det må jo pinligt være hvert faderhjerte, og det giver han jo udtryk for her.
Og det er jo vildt nok, det der, du siger med, at der ikke er så meget anger. Jeg oplevede jo det samme, da jeg interviewede Jynke på et tidspunkt. Ham har jeg interviewet et par gange, som jo også er nævnt i den her serie, hvor jeg jo spørger ham, fortryder du drabet på makrallen? Og så siger han, nej, det gør jeg ikke. Og så prøver jeg jo selvfølgelig at udfordre ham, at du har slået et person ihjel. Og hans forklaring hver gang er, at det var mig eller ham,
Ja.
Hvis jeg ikke havde gjort det, så havde han slået mig ihjel først. Så vidt jeg ved, er der ikke nogen beviser for det. Men altså, det kan da godt være, at hvem kommer først, og de var ude efter hinanden. Men det er jo lidt det samme her, ikke? Altså, at der ikke er så meget anger måske, fordi han tænkte, hvis jeg ikke havde gjort det, så var det mig, der havde stået for skud.
Ja,
men så kan man jo altid bruge den undskyldning.
Ja, det kan man jo. Og man siger, det er jo heller ikke det, han skriver. Han skriver, at det handler om det her stikkeri. Men altså, det er jo den tankegang, der er i de her miljøer. Ikke? Så typisk, vi hørte jo faktisk også Lars Irkens forklare noget i den retning.
Ja,
ikke? Han sagde det ikke helt, at hans ven ville... Man kan jo gå tilbage og lytte interview med Lars Irkens.
Om drabet på Ålefarmen hedder den serie.
Ja, lige præcis. Hvor han jo også siger det her med, altså han var i et miljø, hvor man ikke bare kunne trække sig ud, og hvor det der, hans måde at komme videre fra det, han var i gang med sin kammerat, det var at slå kammeraten ihjel, ellers kunne han ikke komme ud af den kriminelle relation, de havde.
Men han sagde jo også, Jesper, at han fortrød i forhold til sine børn.
Ja, det var nemlig lige præcis det, ikke?
Ja.
Og de betaler jo også en høj pris, ikke?
Det må man sige. De ser tre af dem, så vidt jeg husker, eller også var der to af dem, ser ham slet ikke længere. De vil slet ikke se ham.
Mm.
Så det her glansbillede, nogle unge mænd bliver tiltrukket af, der er altså mange af dem, der simpelthen mister livet på det her miljø.
Ja, enten så dør man, fordi man bliver et offer i konflikten, eller man ryger i fængsel på livstid, eller man får smadret sit liv af stress og stoffer og dårlig livsførsel, så der er jo ikke noget at hente i det miljø, har jeg lyst til at sige.
Men altså, de er jo bare en motorcykelklub, Jesper.
De er bare en motorcykelklub, det er rigtigt. Men i hvert fald en forbudt motorcykelklub.
Mm.
Så.
Men to gange livstid, det må vi simpelthen lige researche på et tidspunkt, hvor mange i Danmark, der har fået det overhovedet. Det tror jeg ikke er særlig mange.
Det tror jeg er det er i hvert fald, det kan næsten ikke... Det kan næsten ikke blive vildere, han har sagt.
Vi skal faktisk til at slutte den her serie af, men jeg synes måske, vi skal gøre det med Lennart Elkjærs egne ord, fordi du har taget en passage med fra hans egen bog, som jeg egentlig tænker, at du kunne læse op.
Ja, det er en passage, der handler om, hvorvidt hans egne børn skal følge hans fodspor. Han har jo nogle sønner, og en af de her sønner har på det tidspunkt, hvor bogen er skrevet, givet udtryk for, at han måske godt kunne se sig selv i Bandidos. Og så skriver han faktisk her om sin søn her. Ligesom mig er han heller ikke typen, der er skide vild med at gå i skole og holde sig inden for reglerne. Men jeg vil gerne bruge den bog til at sige til ham, at han skal holde sig væk fra det lort. Helt ærligt. Klubben og rockerlivet passer til mig, fordi jeg er rablende sindssyg, og fordi jeg ikke kan andet. Men hvis man har andre muligheder, som mine sønner har, så synes jeg, at de skal kigge på dem først. Der er 1 ud af 1000 mennesker, der kan holde til at leve som bandit i længden. Jeg er den ene ud af 1000, men derfor er det jo langt fra sikkert, at mine sønner er. Jeg fortryder, at jeg ikke har været der for mine børn. De har det godt, og de har aldrig manglet noget rent økonomisk, men jeg vil gerne have tilbragt mere tid sammen med dem. Men jeg havde travlt med at rende og være rocker. Det fortryder jeg.
Ja, det synes jeg egentlig siger ret meget. Jeg tænker, 1 ud af 1000, det tror jeg er lidt højt sat. Jeg tror, så mange kriminelle, tror jeg trods alt heller ikke. Der er i hvert fald ikke fuldtidskriminelle. Men er der en moral i det her, Jesper? Nu slutter serien. Synes du, der er en eller anden form for moral? Kan vi blive klogere?
Jeg synes, det er jo tankevækkende, at Lennart Elkjær jo bliver idømt livstid af landsretten. Men at den så bliver omstødt. Og hvad var, altså gik man dybt nok ned i, hvad årsagerne var? Og var det rigtigt, at den livstidsdom blev omstødt? Det synes jeg, man må overveje, når nu han er blevet idømt livstid igen. Det er jo sådan set ikke meningen, at man skal blive idømt livstid 2 gange. Det burde slet ikke være muligt, jo sådan set.
Livstid er jo i princippet livstid, ikke?
Jo, det er det.
Og i USA kan du få 48 gange livstid. Det kommer faktisk ind på i vores serie om seriemordere i USA.
Ja.
Der er en, der bliver idømt 48 gange livstid oven i hinanden. Og det er jo fordi, i deres retssystem, der bliver du nogle gange benådet for en sag. Men så er man så nervøs for, at man, hvis man bliver benådet for en sag,
mm.
så afsoner man ikke resten af livet. Så det er derfor, de lægger domme sammen, har jeg lært for nylig i USA.
Okay.
Men det gør vi jo faktisk ikke i Danmark.
Det gør vi ikke, nej. Og,
der er livstid jo livstid et eller andet sted.
Det er det, det er det. Men altså, hvis der er en moral, så må det jo være, at dem, der fastsætter straffe i Danmark og beslutter, hvad straframmen skal være osv., at ja, de må jo se på den her sag og overveje, om det er gået, som det skulle gå.
Jo, men vi har jo også nogle domstole, der skal vurdere, om folk skal løslades. Du er jo ikke garanteret en løsladelse, fordi du sidder inde på livstiden.
Nej,
i Danmark.
Men det er jo derfor, når han så får en dom på 16 år, så er han jo sådan set garanteret løsladelse.
Ja.
Det er jo sådan set det. Mm. Så det er jo forskellen på livstid og en tidsbegrænset straf.
Og så synes jeg også, det er lidt interessant, at Højesteret lagde vægt på, at der ikke var andre i fare, da bomben sprang. Altså, du springer en bombe klokken 9 om morgenen midt på en parkeringsplads ved et hospital.
Hvordan er andre ikke i fare?
Ja, det synes jeg er en lidt speciel vurdering at komme frem til.
Ja, det synes jeg også.
Fordi den åbenbart var retningsbestemt, men stadig.
Ja, stadigvæk. Altså, der fløj jo metaldel rundt, ikke?
Så, jo, ja. Det kunne du også blive ramt af, jo.
Ja. Men her afslutningsvis, Sanne, så skal vi også lige huske at nævne to meget vigtige ting, og det er jo, at sagen om NNV-sagskomplekset med Bandidos er jo anket, og det vil sige, at Lennart Elkjærs livstidsdom er jo også anket, også til formildelse og til frifindelse. Og så har Bandidos anket forbudssagen, altså det vil sige opløsningen af Bandidos, er anket til landsretten, så den sag er heller ikke endeligt afgjort endnu.
Okay. Lad os slutte det der.
Og det var jo alt, hvad vi havde i det her afsnit af Sagen Genåbnet. Husk, at I også kan følge vores nyhedsbrev, hvis I går ind på sagengenåbnet.dk. Der kan I tilmelde jer en tjeneste, hvor I får et nyhedsbrev, hver gang vi udgiver afsnit og ekstra afsnit. Og nogle gange skriver vi også et lidt længere skriv om de sager, som vi har talt om her i Sagen Genåbnet.
Du er jo også en blændende skribent, Jesper.
Det sagde du.
Det synes jeg.
Okay.
Jeg har læst flere af dine bøger, du skriver godt.
Tak.
Så
tak.
Gå ind og læs Jespers værker inden på sagengenåbnet.dk. Og tak, fordi I lyttede med. Vi ses i næste afsnit. Jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.